Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova shënon 2 vjetorin e pavarësisë mes arritjeve dhe zhgënjimeve.
Ne sot pas 2 vjetësh kemi shtetin që nuk e kishim, por ende nuk e kemi shtetin që prisnim ta kishim.
Thot akademike Sat Stavileci. I ftuari i sotëm kryediplomati Peter Fajt, lidhur me veriun e Kosovës, thot:
Paralel structures that are
strukturat paralele të mbështetura nga Beogradi duhet të zhbohen. Pavarësia nuk ka ndryshuar gjendjen ekonomike në Kosovë, thon ekonomistët. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Arritjet e Kosovës në rafshin ndërkombëtar në 2 vjetë shtetësisë saj janë 65 njoja, ndarësimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Analistët vlerësojnë se shteti ekziston, por ende nuk janë përmbushur pritjet. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Për vjetori i dytë i pavarësisë, Kosovën e gjenë si një shtet që njihet nga 65 vende, si antare të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore, por edhe si një vend që përballet me sfida si në rrafshin vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Juristët dhe njohësit e së drejtës ndërkombëtare vlerësojnë si fakt që nuk zhbëhet pavarësinë. Megjithatë, ata nënvizojnë se Kosova duhet ta përforcojë subjektivitetin ndërkombëtar dhe ta shtrijë kontrollin në tërë vendin, veçanërisht në veri ku këtë kontroll e mban Serbia përmes strukturave paralele të saj. Akademike Sa Stavileci thekson një nga sfidat më të mëdha të shtetit të ri.
Ne sot pas 2 vjetësh kemi shtetin që nuk e kishim, por ende nuk e kemi shtetin që prisnim ta kishim. Kosova posa ka nisur të ecë me këmbët e veta, ama mbajtur për dore nga ndërkombëtarët.
Pavarësia e Kosovës vazhdon të mbikëqyrë ndërsa disa fuqi ekzekutive mbetën në duar të misioneve ndërkombëtare. Akademik Stavileci tërheq vërejtjen se funksionalizimi i shtetit kërkon veprime si nga vendorët ashtu edhe nga ndërkombëtarët.
Funksionaliteti i shtetit Kosovës do duhej të nënkuptonte e para veshjen e Kosovës me subjektivitet të plot politik, juridik kushtetues dhe ndërkombëtar. Së dyti me proceset hapura të antarësimit të saj në organizatën e kombeve të bashkuara në bashkimin Evropian dhe në NATO, që përbejnë synimet e çdo shteti të ri. Dhe së treti me shmangjen e paqartësive të autoriteteve që përbejnë nga ana tjetër po ashtu një prej sfidave tjera të mëdha të Kosovës, pikërisht me pamundësinë e shtrirjes efektive të pushtetit në gjithë territorin.
Stavileci konsideron se nëse vazhdojnë paqartësitë e autoriteteve, atëherë do të prodhohen dy realitete paralele të pranisë ndërkombëtare, që si pasojë do të kenë mungesën e koordinimit të tyre dhe dobësimin e funksionimit shtetëror të Kosovës. Një proces ende i hapur i cili vlerësohet se ka shkaktuar ngjecje në njohje, është ai ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Eksperti së drejtës ndërkombëtare Çrem Zenelaj konsideron se vendimi i Këshillëdhënës së gjykatës nuk do të ndikojë në statusin politik të Kosovës.
Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa gjykata ndërkombëtare nuk pritet të marrë ndonjë vendim të pre, pro ose kontra.
Megjithatë, Zenelaj thotë se Kosova duhet të punojë më shumë për të siguruar njohje të reja.
Gjithashtu duhet të punuar edhe në plasimin e kriterëve të cilat i ka përcaktuar Konferenca e Kopenhagës, të cilat kriteret janë edhe kusht për integrimin e Kosovës në Unionin Evropian.
Antarësimi në Bashkimin Evropian dhe të tjera kërkon forcimin në institucioneve si dhe të sundimit të ligjit. Në këtë kuadër, sipas akademik Stavilecit, Kosova çalon.
Nuk ka dyshim se Kosova çalon në procesin e qeverisjes. Së dyti në krijimin e shtetit demokratik dhe së treti në krijimin e shtetit të së drejtës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. I ftuari i sotëm, kreu i zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë, Peter Fajt, flet për të arriturat dhe sfidat e Kosovës. Me zotin Fajt bisedoi shefja e zyrës sonë në Prishtinë, Albana Vidishiqi.
Mr. Fate, on the second Zoti Fate, në përvjetorin e dytë të pavarësisë së Kosovës, cilat janë sipas jush arritjet dhe sfidat njëkohësisht përballë shtetit më të ri në botë?
I think we have seen good progress in establishing the institutions.
Mendoj se kemi parë përparim të mirë në themelimin e institucioneve në Kosovë dhe prandaj si shefi zyrës civile ndërkombëtare tani jam mandatuar nga grupi drejtues ndërkombëtar të lëvizim nga ndërtimi i institucioneve tek mbikëqyrja e funksionimit të tyre. Ne e shohim këtë si shenjë pozitive sepse nënkupton një hap përpara. Qeveria do të jetë ajo që do të çojë përpara programet që ka për synim dhe të cilat i ka diskutuar me Kuvendin, duke u përqendruar në prioritetet mbi të cilat jemi pajtuar bashkë. prisht. Megjithatë e shoh rolin e ICR-s duke u zbehur gradualisht, edhe pse u takim autoritetin që më është dhënë në kuadër të planit gjithëpërfshirës, nëse është e nevojshme edhe në kuptimin korrektues.
In a corrective sense if necessary.
Decentralization is also seen. Decentralizimi shihet si një nga mjetet kryesore për të bindur komunitetin serb që të përfshihet në institucionet e Kosovës. A jeni të kënaqur me arritjet?
Certainly south of the river. But as you know, we also
pa dyshim që po në jug të lumit Ibër, por siç e dini ne gjithashtu synojmë të përparojmë në veri dhe prandaj kemi hartuar atë që ne e quajmë qasje gjithëpërfshirëse, e cila gëzon mbështetjen e grupit drejtues ndërkombëtar. Nuk është dokument mbi të cilin është shpajtuar Bashkimi Evropian, por mendoj se është e ndershme të thuhet se ua kam shpjeguar përmbajtjen e kësaj qasje e vendeve anëtare të BE-s dhe kam zbuluar se ka interesim pozitiv në zhvillimin e hapave të mëtejshëm në BE për të ecur përpara në veri, paralelisht me qasjen që kemi hartuar me qeverinë.
Part is concerned that we have developed with the government.
What difficulties do you see? Çfarë vështirësi shihni në zbatimin e kësaj qasjeje, duke pasur gjithnjë parasysh se është thënë se nuk do të shfrytëzohet forca dhe nuk ka një afat për jetësimin e saj?
And there is no timetable set for it.
No. I think we see local acceptance.
Mendoj se e shohim pranimin lokal si kërkesën kryesore për zbatimin e kësaj qasje dhe arritjen e përparimeve. Pra e gjitha ka të bëjë me të pranuarit nga ana e popullatës lokale. Ne po ofrojmë shërbime publike për qytetarët në veri të Kosovës. Do të donim të zgjeronim edhe segmente të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe i takon popullatës vendore të vendos nëse dëshiron të pranojë një gjë të tillë ashtu siç është bërë në komunat në jug. Qartazi është i domosdoshëm edhe sforcimi i rendit dhe ligjit dhe shpresojmë që në kushte të përshtatshme të mund të vizim drejt organizimit të zgjedhjeve në veriun e Mitrovicës, si dhe të zgjerojmë qeverisjen dhe lidhjet me komunat tjera.
Extend governance and linkages to the other municipalities.
The local population in
por popullata vendore në veri të Kosovës ka qenë kokfort në rezistencën nga çdo institucion për të cilin ata thonë se promovon pavarësinë e Kosovës. A llogarisni edhe në përfshirjen e Beogradit kur flasim për zbatimin e qasjes gjithëpërfshirëse?
Well, I think as I've said before, we would like to.
Si që kam thënë edhe më parë, ne do të donim të konsultoheshim me Beogradin për hapat e mëtejshëm që kanë të bëjnë me veriun dhe jam i sigurt se konsultime të tilla do të ketë edhe nga ana e Beogradit. Si shef i zyrës civile ndërkombëtare, më duhet të them se ne kemi parimin se strukturat paralele në Kosovë, të cilat vazhdojnë të mbështeten nga Beogradi, duhet të zhbëhen. Në veri ato mund të zëvendësohen me ndërlidhje të privilegjuara midis Beogradit dhe popullatës në veri të Kosovës, për të siguruar qytetarët serb se mund ta ruajnë mënyrën tradicionale të jetuarit, se mund të pranojnë burime për të mbështetur edukimin dhe shëndetësinë. Kësaj edhe ne mund të shfrytëzojmë më së miri të ardhurat doganore, të cilat duhet të qarkullojnë sërish, por e gjithë kjo duhet të jetë bazuar në parime transparencës dhe llogaridhënies. Mendoj se vetëm mbi këto baza mund të kemi përmirësim të kushteve jetësore për qytetarët e veriut të
Kosovës.
Intervistën e plot me Peter Faith e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjendja e ekonomisë së Kosovës nuk ka ndryshuar pas pavarësisë son ekonomistët, çfarë nuk pranohet nga qeveria. Për më shumë të ndjekim raportin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Dy vite më parë, para shpalljes së pavarësisë, pritjet e kosovarëve ishin se me formimin e shtetit të ri do të përmirësoj imazhi dhe gjendja ekonomike e Kosovës. Por një gjë e tillë sipas ekspertëve të ekonomisë nuk ndodhi, pasi siç thon, edhe pasi dy vjetësh, situata socioekonomike në vend është shumë e vështirë. Ekspertët pohojnë se investimet e huaja kanë shënuar rënje. Kosova ende varet nga importi, ndërkaq bizneset mezi mbijetojnë duke u penguar madje edhe nga korrupsioni. Besim Beqaj, kryetar i Odës ekonomike të Kosovës, pohon se vitet e pas pavarësisë nuk kanë qenë favor të zhvillimit ekonomik.
Pushën e përkrahjes për investime mendoj që kemi ngecje.
Sipas një raporti të Bankës Botërore, investimet e huaja të drejtë për drejta në Kosovë kanë shënuar rënje për rreth 45 milion euro gjatë vitit të 2009, krahasuar me një vit më parë. Në vitin 2007, kur është futur operatori i dytë i telefonisë mobile në Kosovë, investimet e huaja direkte në vend kanë qenë 421 milion euro. Në vitin 2008, këto investime kanë qenë 355 milion, ndërsa në vitin 2009 vetëm 310 milion euro. Eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi, ndërkaq përmend mos ndryshimin e gjendjes sociale gjatë dy viteve të shtetësisë.
Ka rritur diku deri në 15% varfëria ekstreme apo edhe të papunësisë të cilën shkallën 20-25%.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë Pojnë se me gjithë vështërsit në fushën ekonomike, Kosova pas shpalljes së pavarësisë ka shënuar edhe rezultate. Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ahmed Shala, thekson se gjatë kësaj periudhe, Kosova ka qëndruar fuqishëm kashi krizës financiare globale, ndërkaq ai pohon se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova ka një qëndrueshmëri fiskale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbetemi në të njëjtën problematik, mendimet e qytetarëve të Kosovës në këtë përvjetor të dytë të pavarësisë, sjell korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
2 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarët e saj thonë se nuk janë realizuar të gjitha pritjet e tyre, pavarësisht se sipas tyre ato kanë pasur bazë reale. Gjemal Gërbeshi thotë se ka pritur që funksionaliteti i Kosovës si shtet të jetë më i madh se sa që është treguar deri më tash.
Duke krahasuar të kaluarën, mund të themi se shifen disa zhvillime pozitive që këto janë të pritura, por për fat keq kanë filluar disa gjëra mbrapsht shkojnë. Ende Kosova nuk po frymëzon si shteti pamvarën të në teritorin e vetë.
Në gjashëm thotë edhe Haki Sulejmani.
Pa ka shumë infrastruktura, ka dëminuar, për tjera që në pamësia shumë e modë, qeveria që me thonë për interesat vetë, ma shumë personale pasunim.
Selime Dërmaku thotë se 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë, gjendja e saj sociale nuk ka shënuar për mirësim.
Jam shumë e kënaqshme, shumë e gëzuar kur mendoj që jam e pamvarur, jam kryeqytetin e Kosovës, në shtetin tim. Po, i kam ato gojlet, ato mërziat e mia se kush kanë shpe e di. Për shembull, çfarë drekën prit, a kanë hëngër, a çysh janë familja, nëse bashku dencit mos korrupsioni, sigurisht kishte më qenë Kosova më e zhvilluar edhe njerëzit nuk kishin rrugëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Prishtinë, delegacioni senatorëve nga Shtetet e Bashkuara i përbër nga George Vojinovic dhe Gjin Shahinu takuan paraditën e sotme me presidentin e Kosovës Fatmir Sediu. Senatorët Vojinovic dhe Shahin do të bisedojnë gjatë ditës dhe me kryetarët e komunave të Graçanicës, Shtërpsës, Ranilugut dhe Novobërdës. Sërish Prishtinë, Markus Bentler, komandanti i KFOR-it, sot paradite priti Arben Imamin, ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë. Gjatë takimit Imami ka theksuar për parimin Breslënës në Kosovë, gjë që është arritur falë zotimit të vazhdueshëm të KFOR-it. Sipas Imamit, një tregues për situatën e përmirësuar është formimi i suksesshëm i forcës së sigurisë së Kosovës. Tirana, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian në Shqipëri po diskutojnë gjendjen e krijuar në vend si pasojë e krizës politike. Opozita socialiste nuk ka hyrë në kuvendin e dalë nga zgjedhjet e 28 qershorit duke kërkuar rinumërimin e kutive. Ambasadorët e Spanjës dhe të Komisionit Evropian në Tiranë kanë qenë në bisedime të vazhdueshme me kreun e shtetit dhe aktorët e tjerë politik për zgjidhjen e krizës. Moskë, Rusia duket se ka fituar një bazë ushtarake në Abkazi, rajon separatist i Gjeorgjisë. Presidenti rus Dmitri Medvedev dhe Sergei Bakpash, udhëheqës i Abkazisë, pritet ta nënshkruajnë marrëveshjen për bazën ushtarake gjatë ditës së sotme. Gjeorgjia i ka cilësuar planet si të palishme. Zyrtarisht Abkazia dhe Osetia e Jugut janë pjesë e Gjeorgjisë. Të dyja rajonet kanë shpallur pavarësinë e cila është njohur nga Moska. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Mbyllet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë titujt e informacioneve kryesore të këtij emisioni që ishte fokusuar në 2 vjetorin e pavarësisë. Kosova shënon 2 vjetorin e pavarësisë mes arritjeve dhe zhgënjimeve. I ftuari i sotëm kryediplomati Peter Fajt lidhur me veriun e Kosovës tha se strukturat paralele të mbështetura nga Beogradi duhet të zhbëhen. Pavarësia nuk ka ndryshuar gjendjen sociale dhe ekonomike në Kosovë, thon ekonomistët. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.